þessu sinni ætla ég að leiða ykkur í gegnum innfalda hugleiðslu þar sem munum hafa það markmiði að minnka kvíða og stress. Öll finnum við fyrir kvíða á ákveðnum tímapunktum í lífinu, en það er það heilbrigt viðbragð líkamans sem heldur okkur meðal annars á lífi og frá hættulegum aðstæðum. En öllu má nú ofgera og margar ástæður geta legið að baki fyrir óhóflegum kvíða. Mörg hugsum við okkur í kaf og dettum inn í vítahring þar sem við endum á því að mata kvíðan meira og meira. En hugleiðsla hefur reynst mörgum vel, hvort sem hún er notið fyrir svona hversdagsstress eða kvíðaraskanir. En nóg það, nú skaltu koma þér fyrir á huggulegum stað, annaðhvort liggjandi upp í rúmi eða halla þér í þægilegan stól. Við byrjum á því að finna okkur punkt til þess að festa sjónir á. Fínt er að horfa beint fram á vegginn, alveg áreynslulaust. Nú byrjum við að hægja á andardrættinu og við öndum hægt inn um nefið og finnum loftið koma djúpt ofan í maga. Við höldum andardrættinu örlítið inni og öndum svo hægt og rólega út í gegnum munnin. Endurtökum nú þessa öndun þrisvar. Hægt og rólega. Hægt og rólega. Nú máttu loka augunum ef þú vilt eða ef þú ert að reyna að sofna, og anda eins og þér hendar. Nú skulum við beina athyglinni að líkamanum, en hann er nátengdur huganum og þessi tveir hlutar af okkur hafa mikil áhrif á hvern annan. Byrja að finna axlirnar þyngjast. Þyngjast. Dragðu þær út frá bringunni og upp að eyrum og leiðu þeim svo slaka á. Skulum endurtaka þetta þrisvar líka. Finndu hvernig slökun flæðir niður hendurnar, niður í fingur, og finndu þreytun að leka á öxlunum og niður bak. Varlega skaltu opna lófan og leyfa þeim að halda sinni náttúrulega stellingu og endurtaka þrisvar. Nú ætlum við að skanna líkamann og skalt byrja á efsta punkti höfuðsins og fara rólega niður, skanna hvert sentimetr, alveg niður frá enni, niður andlitið, niður hálsin, bakið, bringuna, hendurnar, mjaðmirnar, lærin og alveg niður. Reyndu að finna hvar í líkamanum þú finnir fyrir streitu og einbeittu þér á að slaka þar vel á og leyfa þér að sökkva ofan í dýnuna. Og lifðu hugsunum að poppa upp eins og þær vilja. Ekki reyna of mikið að tæma hugann. Vertu frekar svona áhorfandi og lifðu huganum bara vafra. Fyndu hvernig þið líður núna í líkamanum. Andaðu rólega inn um nefið, djúpt ofan í maga. Og leyfðu andardrættinum að flæða frjálst út og fyndu því hvað þið léttir. Og eins og áður, þá skulum við endur taka þetta þrisvar. Anda hægt og rólega inn um nefið, niður í maga, halda og svo út um munnin. Fyndu fyrir þeirri hugaró sem hugleyslunni fylgir, að því að heilin er líffæri, rétt eins og lifrin eða hjartað. Með því að slaka á líkamanum sendum við heilanum taugaboð að hér sé engin hætta á ferð og því ekki þörf fyrir kvíða viðbrögð. Haltu áfram að finna flæðið frá slökuninni. Fyndu þreytun að leka á líkamanum. Andaði núna hægt inn um munnin og halda. Í staðin fyrir anda hægt út, máttu leifa andadrættinum að dynja. Fyndu hve mikið léttir kemur frá þessu. Nú skalt endur taka þennan andadrátt að leifa andadrættinum út að dynja. Þú ert að anda frá þér streitu og kvíða. Þegar þú andar inn, ertu að anda þér róa og frið. Haltu núna áfram að svífa í þeirri vímu sem slökun og hugleysla getur gefið. Taktu vel eftir því hvernig þið líður núna. Sjáðu hvað líkaminn þinn er öflugur, getur haft mikil áhrif á hugann. Þessa tækni getur að nota hvena sem er og hvar sem er. Ég vona að þú hefur haft eitthvað gagn af þessu og svo heyristu bara næst.